Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Добре дошли в запазената марка. Управляващите дадоха заден ход и обявиха поредното отлагане на паспортизацията на сградите в България. Това е едната ни тема. Другата е любимото инвестиционно злато и данъчните планове на американския президент. Научете сега и гостите по тези две теми.
Отложиха паспортизацията на сградите. Коментар на Спас Стамболски от Икономически живот, който ще разсъждава и върху бъдещето на панелните блокове. Моментна снимка на пазара на инвестиционно злато и намерението на Байден да повиши данъците в САЩ. Крум Атанасов от iGold.
Преди да се впуснем в дискусии днес, нещо полезно за младите и предприемчиви хора с идеи. Миналата седмица в това студио беше Яна Перпериева от Асоциацията на българските лидери и предприемачи. Ако искате да се включите в тяхната предприемаческа програма Able Activator, запомнете датата 4 април. Освен, че тогава са парламентарните избори, това е и крайният срок за кандидатстване в тази програма. Една друга програма, но на държавата се подлага на ново отлагане. След острите реакции, най-вече заради споменаваните разходи на собствениците и пълната комуникационна мъгла, от Строителното министерство дадоха знак, че ще бъде отложена паспортизацията на сградите. Целта на упражнението е да се създаде пълна и ясна картина за състоянието на имотите, които обитаваме и в които работим. По темата ще научим сега повече от Спас Стамболски. Той е работил като журналист, така че може да го таксуваме като наш колега. В момента се изявява в битността на консултант. Добър вечер, господин Стамболски.
Здравейте.
Имаме ли ясна индикация, че въпросната наредба 5, която формулира изискване за паспортизацията на градите е отменена, на сградите е отменена, отложена по-скоро? Или тъй като при това правителство често ставаме свидетели на днес едно, утре друго, та имаме ли ясна индикация или просто само заявено намерение?
Ами към този етап не знам наредбата да е официално да е променена така или иначе, така че към този момент това е едно намерение. Но независимо от това, този процес ще трябва да бъде извършен.
Сега той сигурно ще трябва да бъде извършен, но защо ще трябва да бъде извършен и какъв ще бъде ефекта от него?
Ами основната причина, поради която се налага тази паспортизация на сградите, е, че преди 2007 година голяма част от документацията от архива, който е съпъствал всеки един строеж, е бил непълен или липсва. Така че с техническия паспорт ние ще успеем да разберем наистина какви са характеристиките на сградата, към дадения момент каква е конструктивната и устойчивост, какви са необходимите ремонти, които трябва да бъдат направени, както и образно казано какъв е енергийният сертификат на сградата. Знаете, на Запад, когато даден апартамент, имот или каквото и да е нещо се предлага на пазара, обикновено с него върви и неговата енергийна характеристика, която е от изключително важно значение, когато човек прави избор за покупка на имот. Тоест, полезността на един технически паспорт е за, да кажем, за всички, защото всеки участник на пазара на недвижими имоти или собственик на сгради ще знае текущото състояние на обекта, който или притежава, или иска да закупи.
Самия вие споменахте само, че липсва документацията на част от сградите, но друга документация на други сгради е налична. Защо и те трябва да бъдат карани да паспортизират своите сгради?
Ами, след 2007 година законът така или иначе повелява всички сгради, които трябва да влезат в експлоатация, да има такъв документ. Между 1999 и 2007 година има някои сгради, които поради ред причини този паспорт не е бил изваден, но така или иначе документацията тя е налична в съответните общински служби и би трябвало предимно по документи те да бъдат снабдени с новите с технически паспорт. За сградите, които са до, да кажем, 99-та година, това са повечето панелни сгради, това са повечето сгради ЕПК, старото монолитно тухлено строителство. Доколкото знам, техническите паспорти са тези, които сега хората са си извадили с течение на годините, от когато знаят, че трябва да бъде осъществено това нещо.
Съгласно тази наредба, те ще трябва ли да вадят нови паспорти от тези, които имат?
А тези, които имат, те съответно защо да си вадат след като имат. Така че предимно този въпрос ще се отнася за собственици на стари сгради, където При всички случаи е добре да има, да се извърши тази процедура. Тук е много важно и нещо друго. Както и написах в Икономически живот в края на седмица, в началото на седмицата, много е важно тази процедура да бъде извършена коректно, правилно и да й бъде дадено необходимото време. Защото тя ще даде отговор на тези важни въпроси. Стабилна ли е сградата, къде има нужда от ремонт и по конструкцията, по отделните части, ВИК, електричество, какво е състояние на мазета, на тавани, на покриви, на входове, на общи части, на всичко това.
Е, колко време да дадем на тази процедура? От 2007 година се точи. Това е кое? Четвърто или пето отлагане?
Ами, мисля, че е четвърто или пето отлагане. Да. Така или иначе, доколкото така успях да науча, една такава процедура, чисто технически и технологически, отнема около 3 месеца, от когато общото събрание на даден вход реши да подпише договор с фирма, която да извърши паспортизацията на сградата.
Понеже се появиха различни варианти за суми в общественото пространство, да. Колко щеше да струва, ако приемем, че до сегашната наредба все пак остане, колко щеше да струва на имот? На едно място пишеше по 500 лева, на други прочетох до 1000 лева може да стигне разхода.
Ами, все пак това наистина е една сметка, която е на едро, така или иначе. И повечето от хората, които са лицензирани да извършват такава дейност, към момента се въздържат от конкретни числа. Споменават се примерно 7, 8, 10 лева на квадратен метър. Но тук е важно да кажем, че при повечето от старите сгради, в нотариалните им актове е описана предимно жилищната, чистата им жилищна площ. Съответно, общата площ, която е на сградата, тя се различава и там трябва да се направят необходимите корекции съобразно документите за собственост, за да се знае, защото ние си мислиме, че имаме апартамент, който е 65 квадрата, но с общите части на сградата ще станат може би 75 или нещо такова. Това е сметка на, пак казвам, на едро. И вече на база на тази сметка може да се направи съответната оферта. Но, пак казвам, това е нещо, което фирмите, които са лицензирани да извършат такава дейност, те ще могат най-конкретно, според мен, да кажат в даден момент. Така че в хода на тази процедура най-добре е собствениците в етажната собственост да поискат такива оферти и да приемат най-добрата.
Много хора вълнуват темата за тази паспортизация. Някои от тях се питат, добре, какво правим, да кажем, етажната собственост е взела решение да се направи паспортизацията, но някой от съсобствениците отказва да плати. Отношенията там са между общината или държавата и съответния съсобственик или остават вътре в етажната съсобственост?
Ами, тук, между другото, е един от моментите, където не е ясно точно как ще се осигуряват някои от необходимите, необходимия достъп, за да се извърши тази паспортизация, защото тя, когато влиза съответната техническа фирма, за да извършва това нещо, тя трябва да й бъде осигурен и достъп до съответното жилище, за да може тя да прецени дали това, което е в жилището, отговаря на проекта на сградата. Вие знаете всички, че особено в старото строителство, там са извършени промени неколкократни и в същото време знаете, че колко е трудно да бъде осигурен достъп до даден имот, примерно, когато става въпрос за отчет топлинен.
И няма механизъм, по който това да бъде направено против волята на собственика.
По принцип, нещата, предполагам, че ще стигнем до процедура причастен съдебен изпълнител, който има законовите правомощия да отключи даден имот или, с помощта на полицията и органите на МВР да влезе в него. Но това е, малко е особено при положение, че знаете отношението на българина към собствения му дом. И когато намесим и частни съдебни изпълнители, това са едни процедури, които текат доста дълго време.
И се обжалват и пред съда.
И се обжалват, така че и между другото също така не е ясно към този момент какво ще стане, ако дадена етажна собственост откаже да бъде извършена такава паспортизация. В закона пише, че сградите, които няма технически паспорт, не влизат в експлоатация. Добре, но тези, които са влезнали в експлоатация...
Какво ще изселваме хората от там?
Ами, това също е интересен въпрос. Появи се мнение, че без технически паспорт на сградата няма да могат да бъдат извършени сделки по, с недвижимите имоти. Т.е. ние няма да можем да разполагаме с... или хората, които са собственици, няма да могат да разполагат с възможността да се разпореждат със собствеността си, което е малко или много опираме до Конституцията в, в случая. Така че има редица въпроси, които все още седат в тъмното по, по отношение на тази паспортизация. Хубаво е те да бъдат комуникирани, да бъдат изсветлени и да се знаят последиците от това, ако не се направи дадена паспортизация. Защото ако е просто в закона, мисля, че в ЗУТ има глоба от 100 или 300 лева, не мога да съм категоричен, нали, когато такава паспортизация бъде отказана, ами ще се съберат хората в, по входовете, ще съберат 300 лева, ще си платят глобата и този въпрос ще престане да ги занимава.
Така като ви слушам, оставам с впечатлението, че тази наредба така или иначе ще трябва да бъде пренаписана, независимо от...
При всички случаи, не само да бъде променен срока в нея, тя трябва да бъде, нали, да бъде по-конкретна. Както споменах, между другото има и други проблеми на сградите, които не са свързани само с тяхната конструктивна якост, устойчивост и така нататък. Имат връзки тези сгради към ВИК мрежата, която е към уличната мрежа, към съответните тръвопостове и така нататък. Вече знаеме за случаи, където между другото, една от причините за това единствения панелен блок до сега в България да подаде, са подпочвени води, свързани и с проблеми с канализацията, т.е. с присъединяването към основната...
Т.е. може да се получи така, че сградата сама по себе си да е в изрядно състояние.
Абсолютно. Абсолютно, но в същия момент връзката и към, да кажем, към водопроводната мрежа, която, да кажем, 30-40 години не е била ревизирана, да се окаже, че там някъде цялата тази вода се стича и почвата я поема и съответно тя губи съответната якост и
друг
знаете
много,
какво следва.
Много интересен въпрос. Нека да допусна, че аз съм собственик на определен имот. Идват там съответните специалисти, преглеждат имота и намират някакъв проблем. Имат ли те вариант да ме накарат задължително да направя ремонт, да кажем, на конструкцията, на някои от системите в жилището ми?
Ами, всъщност, въпросът, свързан с паспортизацията, той, нали, си има свой алгоритъм и след извършване на проверката, която е издаването на техническия паспорт, тя включва в себе си мерки, които са необходими и които са предписани към собствениците на, или на сградата, или на съответните обекти към нея, така че тя да отговаря на проектната документация или поне на конструктивната такава, за да може, нали, едно е, да кажем, да буташ стени, и друго е, може би, да сложиш едно кранче някъде, където не е чак такъв проблем. Но това е, пак казвам, въпрос на процес и когато съответният собственик се здобие с този паспорт, той там ще получи, доколкото става ясно, към този момент това са само препоръки, няма задължителен характер.
И тогава какъв е смисъл от цялото упражнение? Някой ти препоръчва нещо, ако искаш го правиш, ако искаш не го правиш.
Ами това е, защото ако в един момент пък паспортизацията ни е струвала, да кажем, 600 лева на апартамент, в един момент ако се каже, че трябва да правиме пояси около сградите или някакви други неща, които ще струват много повече, тогава това наистина е отваряне на една кутия на Пандора, която след себе си ще повлече съществени разходи.
Понеже прочетох и една теза, действително ли сме задължени по някаква европейска директива да направим тази паспортизация на сградите или е наше вътрешно политическо решение?
Ами, вие знаете, законодателството в Европа така или иначе предполага, че ние трябва да извършим този процес, именно както ви казах, и заради енергийната ефективност, и за да може да участват със собствениците в определени европрограми. Така че това е, нали, една политика, която определено се изповядва и на европейско ниво.
Господин Стамболски, без подпочвени води, някои от панелните блокове, които са в употреба, в експлоатация в България, наближават, как да му река, края на своя експлоатационен срок. Какво правим с тези блокове? Не можем да изгоним хората от там. Сега има пример в Германската демократична република, бившата, само че там панелните блокове не бяха частна собственост, докато в България почти изцяло са частна собственост.
Ами, между другото, това е наистина един голям проблем и аз смятам, че като цяло панелните сгради и в в някаква степен и другите и тухлени и ЕПК сградите ще бъдат една от най-важните теми следващото десетилетие, защото тя касае строителство, касае право на собственост, касае личен живот, касае право на избор къде да живееш и всичко останало. По принцип, това, което може да се каже според мен, че хората няма да бъдат гонени от сградите, в които живеят. Те имат документи за собственост, сградата е влезна в експлоатация към съответния момент на влизането на собственика във владение. А темата за експлоатационния срок също е много интересна. Тя в България до сега има някакви експертни мнения, но няма единно експертно мнение, което да каже, че гаранционният срок на панелните сгради е 50, 60, 70 или 100 години. Затова смятам, че обществеността и експертите наистина и въз основа на данните именно от тези технически паспорти, които ще покажат до каква степен тези сгради са устояли на времето, те ще дадат една насока за това и какво предстои за панелните сгради. Към този момент искам да кажа на зрителите, че няма някакъв фиксиран срок в някакъв документ или нормативен акт, който да посочва, че след някакъв определен период от време тези сгради трябва да бъдат напускани от обитателите си.
Сега, тъй като трябва да отиваме към финала на нашия разговор, така като ми го писвате, на мен тази наредба 5 ми изглежда някаква страхотна каша, някакво блато, което нали, не се знае как ще излеземе от нея. Първо не се вижда защо се прави това. Според мен личното ми усещане е, че няма и необходимата комуникация към хората, на които ето сега от вас аз разбрах много смислено защо трябва да се направи тази паспортизация, но държавата като че ли не желая да разговаря със своите граждани.
Ами, вижте, това е комуникационен проблем на, както казахте, на държавата. Това не е първи комуникационен проблем. Също така, в наредбата посочихме, че има някои неща, които не са ясни. Но самата идея на паспортизацията на сградите при всички случаи е добра и тя трябва да намери широка обществена подкрепа, защото така всеки един, който притежава някаква собственост, ще знае какво е необходимо тя да бъде приведена в изискванията на днешното време.
Бихте ли се ангажирал с някаква прогноза? Отново да повторим, за сега няма някакъв формален акт на отмяна на тази наредба. Да. Има заявени намерения във Фейсбук, доколкото си. Така че нищо официално няма. Какво ще се случи от тук нататък?
Ами, силно се надявам процеса да не спре, да не остава в забвение, било заради това, че сме в политическа кампания или не сме в политическа кампания. Този процес трябва да продължи, трябва да бъде разяснен, както беше с масовата цифровизация и така нататък. Това е в крайна сметка дори процес, който ще засегне, да кажем, еднакъв брой хора. Защото колкото са домовете, толкова са и телевизорите.
Аз си спомняме
как беше комуникиран. Той е непрекъснато в медиите.
Наистина за финал съвсем кратък коментар. А схемата, при която ще има държавен фонд, т.е. всичките данъкоплатци ще плащат за собствениците, как ви се струва? Справедливо или несправедливо?
Ами, вижте, така или иначе, такива фондове има и по други, в други, как да кажа, отрасли, примерно в енергетиката. Също знаете, че там има фонд, който производителите на електроенергия се отчисляват, всички производители. Така че, в зависимост от това как бъде представен и в зависимост от това как бъде намерено финансирането за него, може и да свърши работа, защото знаете, че живеем в държава, където не всеки е склонен да извади 500 000 лева или ако има повече от 1-2 апартамента, които трябва да се паспортизират да ги извадят. А и включително и за хората, които имат само едно нещо, за тях също и нямат възможност да си го позволят.
Ако не съм наясно със смисъла, защо трябва да извадят.
Абсолютно.
Благодаря ви, господин Спас Тамболски, за отложената, за сега само като намерение отложена паспортизация на сградите. Панелните блокове като местообитание със сигурност не са признак на лукса. Такъв признак и златото във всичките разновидности на употребата му. Сега се фокусираме върху инвестиционното злато, тъй като освен символно благосостояние, то се използва и като финансов инструмент. Казвам добър вечер на господин Крум Атанасов от iGold. Надявам се да се чуваме добре, господин Атанасов.
Здравейте, чувам ви перфектно.
Чудесно. Ние с вас не сме се виждали от есента на миналата година. Ще помоля колегите да извадят графики за движението на инвестиционното злато. Ето така изглежда графиката през последната година. И през последните два месеца, ако може да извадим колеги. Така, има една дупка съвсем наскоро. С какво да си обясним последното движение, господин Атанасов, на цената на инвестиционното злато?
Връщането на доходността на облигациите. Това е причината в случая, облигационния пазар и в последствие контролите, които бяха наложени върху доходността на тези облигации. Принципно златото е пряко свързано с 10-годишните американски облигации. Има пряка корелация и когато облигациите, нали, започнат да носят някаква доходност, те са пряк конкурент на златото като актив, което не носи пряка доходност, така че големи институционални пари се местят от злато към облигации. Така че това беше причината в момента. Сега, разбира се, отново имаме покачване, което е базирано на инфлационни очаквания заради пакета на Байден, 1,9 трилиона плюс, разбира се, последните новини за увеличаването на данъците в САЩ, корпоративните данъци и данъците към лица с доход по-висок от 400 000 и по-висок от 1 000 000. И завишението е значително, не е имало такова завишение близо от почти 30 години. Така че това е съвсем нормално да се очаква спад на корпоративните печалби до някаква степен заради увеличения данък, който би трябвало да подпомогне следващия пакет от стимули, който се очаква да е значително по-голям от тези 1,9 трилиона. Така че нормално е пък в тази ситуация да имаме оттегляне на някакви пари от пазара на акции, чисто на база очаквания и влизане в злато отново. Така че този спад и това покачване в следствие се базират на тези фактори. Облигационен пазар и фискални промени в негативна посока за корпоративния свят.
Доколко големи, доколко дълбоки бяха флуктуациите? Коя беше най-ниската цена, до която достигна златото?
Успя да падне дори под 1700, което общо взето това, което виждаме в момента, аз го оценям като новото дъно при златото. Общо взето корекцията от краткосрочния връх, който беше постигнат за много кратко време, 2050, преди няколко месеца, есента, зимата на предходната година, до момента на всички тези корекции, които бяха извършени, горе-долу представляват новото дъно при злато. Нали? Затова златото е актив, който пази, запазва стойност във времето, защото всяко едно ново дъно е по-високо от предишното. Нали, на което бяхме свидетели от 2014 до 2019, някъде около 1250-1300 долара. В момента това звучи като изглежда по всички параметри като новото дъно. И от тук нататък вече всичко зависи от това дали и кога ще имаме инфлационни процеси и до каква степен ще бъдат те. Дали ще бъдат тези инфлационни процеси полезни за икономиката, нали, една умерена целева инфлация от 2-3% за по-дълъг период от време, или говорим вече за инфлация, която може да бъде изпусната в определен момент.
Само неофициално оповестените намерения на Байден за данъците, как трябва да ги тълкуваме, господин Атанасов, като ляв демократичен завой, като ясен сигнал, че се разделяме с ухажването на корпоративна Америка от страна на Тръмп или по някакъв друг начин?
Всъщност, това е доста централна позиция. И при една голяма криза, такава каквато имаме в момента, в която говорим за рецесия, общо взето няма друг избор. Ходът е много подобен на хода на Айзенхауер след Втората световна война, който увеличава данъците и то ги увеличава до едни далеч по-високи нива, отколкото Байден ги увеличава в момента. И тогава данците стигат едва ли не до 92%. Разбира се, никой не е плащал реално 92%, но те са били такива. Така че това, което прави Байден е той няма друг избор. След цялото това печатане и този отворен бюджетен дефицит, Байден няма друг избор, освен да увеличи данъците. Това е пределно ясно на корпоративния свят, още при избирането на Байден и подкрепата на Байден от корпоративния свят. Те знаеха много добре, че данците ще бъдат вдигнати. За най-важното нещо за корпоративна Америка и глобалистична най-вече Америка, защото корпоративният свят в Америка вече не е само американски, той е глобален, беше света да не стане изолационистичен и на тях да им бъдат слагани локални данъци навсякъде, защото това е което става, когато излезем от глобализъм и влезем в условия на изолационизъм. Става един разпокъсан свят, в който корпорациите ще трябва да плащат локални данъци навсякъде, така че те избраха по-лесния вариант да подкрепят умерен централен политик като Байден, който да ги вдигне с малко, но не с много. Разбира се, има значение от каква база тръгваме. Ние тръгваме от много ниска база в случая. Данъците при Тръмп бяха рекордно ниски. Така че има голямо значение от каква база тръгва. Подобно увеличение в Европа би било, нали, непосилно за европейския бизнес, докато в САЩ то е напълно посилно.
Много ви благодаря за това участие, тъй като времето ни притиска, трябва да приключваме за тази вечер. Крум Атанасов от iGold, който каза, че Байден постъпва като Айзенхауер след Втората световна война, без да има възможност за избор. Това беше съдържанието на днес, уважаеми зрители. Познавате добре комуникационните канали, в които чрез които може да влезете във връзка с мен. Пожелавам ви да изживеете много златни мигове. До следващата ни среща в четвъртък. Ваш Марио Гаврилов.